Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Берләшкән милләтләр оешмасы Төркиянең икътисади хәленә борчылу белдерә. Якшәмбе көнне Сербиядә парламент сайлауы үтәчәк. Тавыш бирү нәтиҗәләренең барлык Балкан төбәгенә тәсир итәчәген фаразлыйлар. Татар башкорт дөньясында җиңү бәйрәменә багышланган чаралар узды. Россия президенты сугышта катнашкан ветераннарга 2010 елда фатир бирү турында фәрманга кул куйды. Тагын 2 елдан ничә кешегә ничә фатир кирәк булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Төркия хәбәрләреннән соң сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Җитмеш миллионлык халкы булган Төркиядә 25 миллионлап кеше эшли. Калганнарына теләсәләр дә эш юк яки булган эшкә белемнәре җитми. Берләшкән милләтләр оешмасы бу атнада Төркиянең икътисади хәленә борчылу белдерде һәм кайбер фаразларын бәян итте. Истанбулдан атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
8 майда Төрек мәтбуатының зур өлеше Төркиянең сәяси түгел, ә мөһимрәк экономик киләчәге турында Берләшкән милләтләр оешмасы ике айрым бүлегенең кисәтүләренә әһәмият бирде. Беренче кисәтү Берләшкән милләтләр оешмасының тәрәккыят программасы рәисе Кемаль Дәрвиштән килде. Ул Төркиядә дә министрлык вазифасы үтәгән бер шәхес буларак биредә яхшы беленә. Ул җитәкләгән программа башлыча тәрәккыят юлына баскан илләрнең экономик торышларын тикшерә. Кемаль Дәрвиш Financial Times газетасына биргән интервьюсында дөньядагы гомуми экономик кризис сәбәпле мондый илләрне җитди куркынычлар көтә дип белдерә. Кемаль Дәрвиш тәрәккыят юлына баскан илләрдә азык-төлек белән энергия бәяләренең үсүе аркылы шәһәрләрдә яшәгән ярлы халыктың инфляция цунамисы куркынычы алдында булуын әйтте. Ул көнкүреш әйберләренең бәяләренең күтәрелүе аркылы соңгы бер елда ярлы халыкның 25%-ның тагында ярланган булуына ишара әйтте. Еллардан бирле инфляция белән көрәшкән Төркия белән Бразилия кебек илләр җитди инфляция куркынычы астында икән. Берләшкән милләтләр оешмасының шул ук тәрәккыят программасы бүлегенең Төркиядәге яшьлек рапортында да борчыган саннар бар. Рапортны әзерләгән Айген Айтач бу турыда матбугатка мәгълүмат бирде. Шуңа күрә Төркиядә 15 белән 24 яш арасындагы 12 миллион яш үсмернең 5 миллионы ни эшли, ни дә укый. 1 миллионы эш эзли. 300 мең исә эш табудан өметен изгән. Шушы яшьләрнең 22 меңе төрле җинаятләрдә гаепле табу төрмәләрдә тотыла. 650 мең исә гарип. Укымаган яки эшләмәгән яш хатын-кызларның саны исә 2 миллионда 200 мең. Дөрес, Төркиядә эшсезлек җитди бер проблемага әверелде. Экономик кризис көчәя бара. Бу тагын эшсезләр саны артачак дигән сүз. Булай да 70 миллион халыкның 25 миллионы гына эшли. Мәсәләгә булай дип карасак, Төркия ялкаулар җәннәтеме дип сорарга да мөмкин. Табигый бу бик дөрес түгел. Эшләргә теләгәннәр эш таба алмыйлар, күбесенең белеме җитми. Икенчедән, экономи торгынлык сәбәпле эш урыннары ябыла, яңалар бик аз ачыла. Икенчедән, дини мотивлар белән хатын-кызларның күбесе эшләми. Аларны я гаиләсе, я ире эшкә җибәрми. Аларның саны да 12 миллион тирәсе. Кыскасы, хакимиеттеге АК партия үзен кыткару кайгысы белән мәшгул. Ә оппозиция да бу проблемага җитди рәвештә әһәмият бирми. Сәясәтчеләрнең төп кайгысы парламентта калу кебек тоела. Әмма Төркияне авыр экономик кыенлыклар көтә. Моның орымы да ярлыларга, эш хакы яки пенсия белән яшәргә тырышканларга булачак.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркиядәге татарлар Россиядәгеләренә иш таралган рәвештә яшиләр. Гомумән Истанбул, Анкара, Измир кебек зур шәһәрләрдә урнашканнар. Тулайым алганда бөтен Төркиядә 1-2 мең үзен Казан татары дип исәпләүче бар. Монда Кырым татарларын бу исәпкә кертмибез. Менә шул татарларның исемләре ничек кенә булмасын, берничә инициатива төркеме бар. Аларда актив булганнар бер кулдагы биш бармак хатлы да түгел. 1950-нче елларда Кытай белән Япониядан Төркиягә күчкәннәр 30 ел чамасы үзара оешмалар төзеп, гөрләп яшәделәр дияргә мөмкин. Ләкин соңгы 20-25 елда аларның да сулышы кимеде. Шулай да Япония белән Кытайдан күчеп килгән урта буынны бер кеше үз инициативасы белән оештыру уңышлыгына иреште. Ул да булса чыгышы белән Япониядан урта буын вәкиле инженер Рәшит Лайыш. Ул интернет аша кем үлгән, кем өйләнгән, кем нишләгән кебек җәмгыяви хәбәрләрне тарата башлады. Соңында таркалып яшәгән, бер-берен ничә еллар күрмәгән бу буын вәкилләрен елына бер мәртәбә атна азагында бер кунак йортында җыя башлады. Бу елгы җыелыш 2 белән 4 майда үткәрелде. 50 хатында 90 кеше катнашты. Анкарадан 40, Истанбулдан 30 тирәсе кеше катнашкан. Инициативаның кызык ягы исә 9 кешенең АКШ-тан катнашуы. Германия, Австралиядан да килүчеләр булган. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Азатлык радиосы.
Якшәмбе көнне Сербиядә парламент сайлавы үтәчәк. Сербия милләтчеләре ел башында булган президент сайлавында аз бер аерма белән җиңелгән иде. Хәзер яңа сайлау көне җитте. Милләтчеләр икенче тапкыр җиңелмәс өчен сайлау алдыннан барлык тырышлыкларын күрсәтте. Сайлау алды чаралары Сербия эшендә кайнар бәхәсләр куптарганда, Балкан киләчәккә таба янә тутырыксыз чорга керәчәк дигән борчулар да арта. Мәтин карышмасын тыңлыйк.
Милләтче радикал партиясының башлыгы Томислав Николич моннан 3 ай элек 2-нче тур президент сайлауында көндәше көнбатыш яклы Борис Тадичны җиңү өчен әзерләнгәндә, элек елларга караганда аның тагында мөлаемрәк булуы күзәтелгән иде. Хәтта ясаган чыгышлар да кулакка йомшакрак яңгырый иде. Радикал партия башлыгы Николич элекке сырп җитәкче Слобода Милосевичка ошаган тынгысыз каты хәрәкәтләрен сайлау вакытында ташлап йомшара төште. Косово үзбәйсезлеген игілан итуіннен соң ашуын үзіне сақлап, шырайында гүл елмайу білән, үзін керек уақытта Мәскәу, яйсы Брюссель һәм Вашингтон білән рәхәтләнеп хизмәттәшлік ите алашақ намзәд итіп күрсәтә башлаған иде. Шырайда уақыт білән бу хәл үзгәрә төште. Бу парламент сайлауында исә илеккә ашулы Николич тагын кире кайтты. Бигрәк тә Европа берлегенә каршы булган ашуы тагында кабарган хәлдә. Соңгы вакытта хәтта ул 11 мартта булган вакытыннан илек парламент сайлауында берлекне буш вәгъдәләр белән сырп халкын көнбатышаклы партияга тартуда гаепләп чыкты.
Тачи очекуе кроз 3 месяца овакав исти споразум за Косово.
Косово премьеры Тачи Европа Берлеге белән хәзер яңа килешүләр төзергә җыена. Шуның өчен Европа Берлеге белән килешү мәсьәләсе бер алдау сәясәте генә. Европа Берлеге бер яктан Сербия белән килешү имзаладык дип сөйли, ә икенче яктан иртәгә китеп Косово белән килешү төзи. Шул ук вакытта да Сербияга яңа инвестиция проектлар төзү өчен биргән сүзләренең үтәләчәген белдерә. Тик кашан, әгәр дә Демократ партия җиңсә генә.
Али мора да победи, кажу, демократска странка.
Eliki Saylav Kosova beysizliğini ilan etkende Sırbiyada koalisyon partiyası arasındağı fikir ayrılıkları sebeple ortak hükümet jimirilgeş vakitinden ilek uzdırılırga buldu. Nikolic ilikki saylavda kündeşine karaganda barı tek 100 min tavuş ayırma bilen jingilgen idi. Şuayeti bu saylavda da sanlarda eleni uzgarış bulmaz digen karaş hakim idi. Tek, ğumum alganda Radikallar Partiyası bilen Tacişnin Demokrat Partiyası yakınşa 35%'lik tavuş bilen başka baş bardı diyerge bula. Şuayda saylav vakitinde Nikolic'nin Tadiş'nin ilikki koalisyon hükümetindeki Sırbiya Demokratlar Partiyası başlığı Vojislav Kostunica bilen birleşecek digen imiş mümüşler yeri. Eliki partiye ise saylavda 12%'lik tavuşunu kazangan idi. Lekin iki partiye başlıkları da aradaki ilişu buluğun kiri kalktı. Məğlüm əşaraları ise eliki planının hazırgı vakitte halıq arası uluş inayeti bilen qayıplengen Halktağı Radikal Partiyasının ilik yüzdəkçisi Vojislav Sesiel tarafından əzirlənə öndəq vəyti. Saylavda Yurupa Birliğinin yoğuntusu köşlü. Saylavda Yurupa'a yakın bulan partiyalar bilen, ana Kosova hem başka sebepler arkasında karşı çıkan partiyalar arasında küreşke eğlendi. Bu uşaqda birbirsinin siyasetine bir tıkşılmağın, elegi iki partiyanı birleştirgen bir nokta, iki partiyanın da Künbatışka karşı turuları. Bu uşaqda Üte Milliyeşi Partiya bilen ilikki koalisyadaki Kostanisya Partiyası, saylavda jitalik tavuş bilen jinse, Yurup ayaklı Demokrat Partiyasına karşı bu iki partiyanın birleşuvi büyük ihtimal degen küşlü farazlar bar. Eğer de bu farazlar şınga aşsa, bu Sırbiyanın Yurupa Birliğine ağızalik amellerine kirte bulaşaq. Birliknin kubkine ağıza ili Kosova beysizliğin tanıgan halde, yan hükümetinin birlik bilen süyleşullerini devam ettiru büyük mümkün dügül. Bundan kola Kosova meselesinde burşullarını arttıraşaq. Bu da tübeknin tuturukluluğu meselesini tağın bir kat gün üzerine mindire. Saylav neticeleri Kosova'da hiç siksiz tesir iteşek. Albanlar hazirden uk tübeknin dünyanını ikiye bölgen Mitrovica şehrindeki Sırplarının Kosova hakimiyetinden boş tartıp, üz başlarına ayrım paralel hükümet düzü hareketin burşulup güzete. Moğuş Şaşhal 90'lı yıllarda Hırvatiya'da Krayina tübəgində bulub alğan idi. Hırvatiya'nın Krayina tübəgində Sırplar üz hakimiyyətini tüzüdü. Həm ol Sırp küşləri tarafından saxlanıb gildi. Hırvatiya işində tüzülgən Krayina Sırp hakimiyyəti 4 yıl üz statusunu saxlap qaldı. Sonundan Hırvatiya tarafından yuqqa çıxarılğan idi. Sırbiyanın Tünyak Mitrovica'a harbi küş gitirivi bar. Belgrad hakimiyetinin Kosova işinde ayrılıkça hakimiyet düzisi var. Kostunica Partiyası ağzası hem Kosova Sırpları jitekçisi Marko Yaksic, Kosova'dağı vaziyetine Krayina örneği bilen şağıştırı için urun yok deyip bildiren. Belgrad küzetliğinde ul Mitrovica'nın tınış yaşayışına uşana. Krayina Hırvatiya'da idi, lakin Kosova Sırbiya'nın işinde. Kosova'dağı Sırplar Belgrad hakimiyetine dayana, çünkü Sırbiya konstitüsyasına göre Kosova eli de Sırbiya'nın bir ülüşü. Şuna Sırbiya uz yerlerin saklarına değil. Şu ayı tep Sırbiya'da yakşan bir gün bulaşak parlament saylavının neticesi, hiç şiksiz Balkanlardaki tuturuklukka durudan duru təsir etəşək.
Sırbiya bütün Balkan tübəgi üçün mühim soylauğa əzirləngəndə Rusiya bu adnada zorlap jingi günün bilgilədi. 18 yıl bulmağan xəl, Məskəvnin Qızıl Meydanına raketa həm tanklar çıxarıldı. Milli uyuşmalar da balalar qatnaşında uz şoraların uzdırdı. Jingi bayramına bağışlanğan şoralar Omskida mayının birinci günlərindən ubardı. Ülkə üzəgi həm oğullarda soğuş temasına bağışlanğan uçuraşular, konsert, tomaşalar buldu. Totar Milli Mədəni Müxtariyyəti də Totar veteranları üçün uz uçuraşını uyuşturdu. Onda bizim xəbərçimiz Razaliya Sayganova olub qayıtdı.
Ordin medallarını taqqan soğuş hem tıl veteranları 9 may günü adettegişe Jingu parkında ayıştırılgan mitingka jeldiler. Onda soğuşta halak bulganlar isteligine koyulgan heykellerge şeşek beylemleri de salındı. Ondan sonra veteranlar şehirnin kanunlar şığaru binası karşımdağı uzak meydanda ötken beyrem paradında katnaştılar. Harbi kiyimlerdegi soğuş veteranları jingil maşinalarga oturup meydan aşa ozdılar. жиңү күн алдыннан шәһәр үзәгеннән ерак булмаган Краснохзор урамындагы мәйданчыкта сугыш елларында Омский госпитальләрендә үлеп калган солдат исемнәре язылган монумент таш кою церемониясе булды. Бу хакта мөхтәрият активисты Ләлә ханым Әлимова сөйли.
Омскийның госпитальләрендә ятып үлгән кешеләр безнең Омскийның казачий кладбище дигән җирдә күмелгәннәр. Таш куйдылар. Вот шундый кешеләр үлгән дип безнең госпитальдә 41-5 елга кадәр. Ул кладбище 50-60 елга хәтле эшләп барды. Хәзер анда бер нәрсә юк, зират юк, анда иләр салынган.
Милли мәдәни оешмалар да җиңү көненә багышланган төрле чаралар үткәрделәр. Ветераннар хөрмәтенә махсус очрашулар, кичәләр оештырдылар. Ветераннар хөрмәтенә чара Дуслык йорты тарафыннан да оештырылды. 4 май көннән дә төрле милләт ветераннары өчен концерт кичәсе булып узды. Ә 8 май көнне Омский өлкә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятләре татар милләтеннән булган тыл һәм сугыш ветераннарын шул ук Дуслык йортында җыйдылар. Әйтеп үтик, шунсы аяныч, ветераннар саны елдан-ел кими бара. Әлеге кичәдә дә сугыш кырларыннан исән-имин әйләнеп кайткан 3 кенә ветеран: Әйтмөхәммәт абый, Әйтбаев, Хасип абый Кутусов, Кәлимулла абый Фәхрутдинов булдылар. Аннан тыш, кичәгә җиңү көнен якынайтуда зур өлеш керткән 20ләп тыл ветераны һәм бала чаклары сугыш елларына туры килгән өлкәннәр чакырылган иделәр. Нәтиҗәдә анда 100гә якын кешегә кадер-хөрмәт күрсәтелде. Кичәнең матди чыгымнары тулысынча Татарстан Омский партнерлык оешмасы исәбеннән булды. Мәдәни программада шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет студиясе балалары, Омскийның 14-нче мәктәбендә шөгыльләнүче Калибри төркеме биючеләре чыгыш ясады. Өмет төркеме балалары башкарган шигырьле-җырлы күренеш бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Бу өмет балалары чыгышыннан бер өзек иде. Кичәгә килгән ветераннарның кайберләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзенең хатирәләре белән сугыш ветераны Әйтмөхәммәт абый Әйтбаев уртаклашты. Ул 1943 елда 17 яшендә үзе теләп фронтка киткән. Әйтмөхәммәт абый разведка ротасында сугышкан. Ул Жуков ордены, күп санлы медальләр белән бүләкләнгән. Бер разведка вакытында ул бер юлы 13 фашистны әсир иткән.
13 кеше выше среднего роста все вооруженные финкам чаклар белән. Пистолет белән и гранаты. А мин кертем дә сул аягымны бастым, гранатымны алып, кольчосын аларым ягына ташладым. Случайчыва үземне подорвать итергә, аларга пленка төшмәскә. Мин подорвать итсәм, үземне алар түләләр, вот алар миңа сдались.
Бу сугыш ветераны Әйтмөхәммәт абый Әйтбаев булды. 82 яшьлек Наилә Пахамзина сугыш вакытында Омский госпитальләренең берсендә санитар булып эшләгән. Анда эшләгән чакларында 45-нче елгы җиңү көнендә ул күз яшьләре белән исенә төшерде.
Сугыш башлаганда миңа 15 яшь иде. Эшләдек, укыдык мәктәптә, көндез госпитальдә эшләдек. А кичкә укыдык. 7-8 сәгать госпитальдә 8 класс и 9 класс и 10 класс. И институтта еще 1-2 курс. А жайкыны на колхозных полях. День Победы. Мы с этим. День был хмурый. Мы собираем аудиторию, и декан говорит, что кончилась война. Синишь. Бетен студентлар на улицу сразу. Шардлар, знамя институтское. Когда памятник у Ленину прокричали 100 раз на ура. Где-то часов в 11-12. Паящих-то шуха, наверное, матуркин был. Обнимаются, целуются. Безмерный шатлык.
Язмалар Омскийның өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәриятләре тарафыннан сугыш һәм тыл ветераннары өчен оештырылган кичә барышында эшләнде. Җиңү көненә багышланган чаралар 9 майдан соң да дәвам итәчәк. Шәһәр мөхтәрияте һәм мөхтәрият каршында эшләүче Умырзая фольклор ансамбле бәйрәм чарасын 11 май көнне үткәрәчәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русия президенты вазифасына кирешкен Дмитрий Медведевның беренче фарманы ватан сугышы ветеранларын 2010 елга кадәр фатир белән тәэмин итү турында булды. Җиңүнең 40 һәм 45 еллыгы уңаеннан Русияның һәр төбәге ветеранларны фатир белән тәэмин иттек дип Мәскәү алдында хисап тоткан иде инде. Менә 15-20 ел вакыт узды, әмма мәсьәләнең хәл ителмәү ачыклана. Сугыш ветераннарының Чаллыдан инде шартларда яшәү турында Гафиулла Газиздан беләрбез.
1995 елда җиңүнең 50 еллыгы уңаеннан Чаллы хакиме Рафкат Алтынбаев матбугатта зур сүзләр әйтеп, Чаллыдагы сугыш ветераннарының барысы да фатирлы булды дип белдерде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та үз нәүбәтендә республикада фатирсыз ветераннар юк диде. Башкортстан президенты да, башка төбәкләрнең башлыклары да ветераннар өчен фатир проблемасының булмавын, тормышка ашуын әйтте. Менә тагын яңа президент тормышка ашкан мәсьәләне хәл итү өчен яңа указ чыгара. Бу Медведев өчен беренчел мөһим мәсьәлә идеме, яки бәйрәм алдыннан популярлык казану булдымы? 9 май көнне Азатлык хәбәрчесе кайбер фикерләр туплады. Журналист Габделбарый Дәүләтгәрәев беренче чиратта сүз иреге турында борчыла.
Медведевтан күп өметләребез бар, чөнки ул безне азрак журналистлар буларак азрак мөмкинлегебезне тиге шартларыбызны кыскарттылар, тарайттылар. Без менә шуларга ышанабыз. Бәлки ул безгә иркенрәк бирер сүзләребезне куркмыйча әйтергә. Чөнки әйтәсем килми куркып әйттек дип. Шунда да менә кем башы бар башында шул күреп тора инде дөньяда Россия күләмендә нинди үзгәрешләрне. Ул менә белмим, без күп нәрсәләрне белмибез бит. Бәлки аларны квартир бирдек дип кайсыларның ниләрдә хрущевкаларда балалары белән яшиләрдер. Бәлки вакытында алар балаларына биреп үзләре квартир сез калгандыр. Бәлки шундай информация килеп торадыр. Мин аны белмим. Ну әйтәсем килә, ул икенчеме, өченчеме мәсьәлә булырга тиеш. Беренче мәсьәлә ана Путин әйтте бит, коррупция белән көрәшү. Коррупция белән көрәшү. Ана аргументы факты яза, менә ди 23 тапкыр ди арылып тора байлар ди хәерчеләр белән безгә ди. Алай булмаска тиеш. Минимум белән ишмасам, квартир, аларга хезмәт хакы кирәк, минималь, чтоб достойный булсын наш.
Чаллы башкарма комитеты башлыгы урынбасары Хайдар Галәүетдинов ветераннарга фатир бирү мәсьәләсе хәл ителсә дә, проблемалар килеп чыгып тора дип саный.
Фатир алу проблемасын без беренче үзебезнең шәһәрдә 95 елны рөхсәт итеп, шулай итеп алар безнең үзебезнең ветераннар бар да квартиралы. Инде төрле тормыш хәленә эләгеп, чит республикалардан килгән ветераннар бүген безнең көндә чиратка басалар, алар үзләренең чираты белән шушы безгә килгәннәр, килгәнне бирле чиратта торучылар безнең квартирына алып баралар, чөнки без бит аларның ничә киләчәген, кайчан киләчәген белеп булмый. Кем Украинадан, кем Грузиядан, кем Үзбәкстаннан, кем Казахстаннан, кем кайдан килә, алар менә бездә шундый особый чират бар, шуның өчен алар берсе дә теге истән чыгарылган, яда булса онытылган дигән сүз булырга мөмкин түгел.
Менә президент Медведевның шушы указы инде ветераннарга фатирларны бирү буенча урынлы дип саныйсыз.
Ул урынлы, ул урынлы гына түгел, аны илгәррәк тә иң беренче әйтегендә безнең тормышыбызны, илебезне саклап калган буын фатирсыз подвалда я да булмаса шердакта яшәргә тиеш түгел, аның гынахы.
Менә сер булмаса инде безнең шәһәрдә ничә ветеран чиратта тора, якынча булса да.
Безнең бүгенге көндәге ветераннар санын менә шын күңелдән әйтәм, 5-6 кеше әле алар менә әле гаиләләре белән күчеп килеп тә җитмәгән, алар санада менә шундый гына. Чөнки үзебезнең бу якын тирәдәге районнардан балалары алып килеп, кайсы бер синдә үзенең теге баласы белән, килене белән, яда булмаса кияве белән тора алмый, авылында йортын сатып куялар. Менә шулай итеп ул үзгәреп тора торган сан.
Менә Алтынбаев та элекке шәһәр хакиме Алтынбаев та әйткәне 3-нче тапкыр килүчеләр бар инде фатир алырга дип. Менә андый хәлләрдә
андыйларда бар, андыйларда бар. Менә шуның өчен әйтәм бит. Менә әти дип, әни дип аларны пропискага алып кертеп, квартираларын менә теге киңәйтеп, 2 комната урынына 3-нче, 3 урынына 4-нче алучылар, аннары син әтиләре белән, әниләре белән шулай, к сожалению, нетмиләр, тора алмыйлар да. Аннары син ул ветеран тагын безгә килә, квартира сорап. Менә бу тәүфиксызлык, теге мәгънәсезлек дип әйтим инде, бала чаганың менә шул әтиянисенең хөрмәтен вакытлы чагына күрә белүчеләр, алар инде Аллаһ Тәгалә каршында да, җәмгыят каршында да әйтик гынахлы, ну нишлисең, ветеран, ветеран булгач аны урамда калдырып булмый, безнең борчыбыз шул.
Бәйрәм тантанасында катнашкан берничә ветеранга мөрәҗәгать итәм. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ким Сафиуллин һәм Иван Комаров фикерләре.
Ну, первое, конечно, неорганизованность, недисциплинированность, непривыкание к труду.
Менә сезнең фикерегез ничек? Менә шул фатир мәсьәләсен ветераннар өчен генә алганда да инде шушы мәсьәләне хәл итеп буламы? Ничек уйлыйсыз?
Булалмый ул. Ул хәл бер вакытта да аны Россия. Нигә дисәң дә Россия тынычлык кына булган була кыска вакытта, кыска заманнарда. Шуны тагын бер сугышка. Тагын бер сугыш табалар. Тагын эксперимент кирәк. Тагын кемдер ничек булсын да ул.
Тагын берничә кеше Русиядәге бүгенге җәмгыят үзенең халкын фатир белән тәэмин итә алмаячак. Ул гомерлек проблема булып кала диде Азатлык радиосына.
Гафиулла Газиз Татарстанның Чаллы шәһәрендә яшәүче сугыш ветераннарының хәлен белешти. Уфада башкорт телендә чыгучы Агыйдел журналы үзенең 85 еллыгын билгеләде. Бу елларда Агыйделнең исеме дә, эчтәлеге дә үзгәреп торды, әмма журнал барыбер кайбер принципларына тугры калды. Бүген бу журнал Азатлыкның башкорт дөньясы сәхифәсендә кунакта.
Агыйделнең тәүге ханы 1923 елның март аенда яңа юл исеме менән чыга. Шуннан ул төрле елларда үз исемен Белем, Октябрь, Әдәби Башкортстан дип үзгәртә. Әлеге исеме менән Агыйдел журналы 1961 елдан бирле чыгып килә. Юбилей айканлы без журналдың баш мөхәррире Әмир Әминев менән әңгәмә корып алдык. Һуңгы елларда милли матбугат басмалары тираждары 40-ка кәмү күренеше Агыйдел журналында ситләтеп үтмәне. Укучылар санын арттыру өчен бүгенге көндә нәмәләр эшләп була? Әллә инде бул үз максатка әйләнергә тиеш түгелме?
Беренче сиратта мин шуны әйтергә тиеш. Бу тираждың кәмеве ниндидер кимәлдә объектив күренеш. Чөнки Агыйдел генә түгел, әйтәйек, республиканың башка басмалары, шулай ук Рәсәй республикаларының үзәк газет журналларының тиражын караһаң, барыгында тиражы үткән елга, аның алдагы елларга караганда күпкә кәмерәк. Тормыш авыр. Мин аңлатырга тырышам, хәзер менә шундай сагыштыру китерге килә инде, кеше газет журнал алгансы калбасала. Бу күрсәктән сыгу өчен әлбәттә һәрбер басма, шул исәптән Агыйдел дә төрле юлларын эзләй. Иң беренче, иң ышанычлы адым дип әйтәемме, вариант дип әйтәемме, менә укучылар менән бәйләнештә үзмәскә кирәк. Подписчиклар менән сорашып торырга кирәк. Мәктәп балалары менән сорашып торырга кирәк. Вуз студентлары менән сорашып торырга кирәк. Шуңа күрә Агыйдел дә башка басмалар менән берләттән менә ошо юнәлештә эшләй. Менә без яңарак кына бер педагогия академиясендә булдык. Аның алда Башкорт дәүләт педагогия университетында булдык. Райондарга сыгабыз, әйтәйек, мәктәпләргә барабыз. Шуңа күрә эш бара, ләкин мин тиражы тулыганса тергезеп булыр дигән өметем юк. Әйтәйек, 2000 еллар башында безнең иң зур тираж 60 мең иде. 2003 ел, хәтерем яңышмаса. Менә без әле 6 мең, 7 меңгә якын менән сыгабыз. Менә күренеп торуынча 10 тапкырга кәмегән. Ләкин икенче яктан караганда мин журнал шул исәптән Агыйдел журналы әйтәк, үзәк журналларда ул ниндидер кимәлдә элитный басма булырга тиеш. Аның үз укусыгы бар. Әйтәк, журналист, язучы, әдәбият тиеше, һәм башка шундай категория, ул Агыйделһез әйтәк, ул яшәй алмый. Агыйделдә укып барырга тиеш. Әйтәк, шул ук укытучы, әдәбият укытучы, Башкортстан культурасы предметын алып баручы. Ул өстәл китабы, өстәл әсбабы.
Һуңгы елларда әдәби иҗат өчен шарттар артты, цензура багаулары алып ташланды. Бына ошо хәл башкорт әдипләре әсәрләрендә аңга йогынты яһаны дип әйтеп буламы?
Әүәле теге кебек бул әйбәзі өткәрі болмай тұрғайны. Екені сейылдан берілі журналда шылайым, яуаплы секретар болып байтағышларға тұра келді. Ол ұсырда, партия болған ұсырда, біз журналды, әдек, апқымға алып барып оқыта тұрғайнық. Матбуғат министерсі өйіна журналды алып барып оқыта тұрғайнық. Алар шул кешелер, сензорлар деп әйті егінді. Айрым өйдінің управление бола тұрғайны. Шулар қызыл қалам тұтып журналды арқырыс тұрғыз хызғылап қайтара тұрғайнылар. Мына мына ярамай, мына ярамай, нишеп ярамай. Мына ғажап тип шуңа әйтіп, ошы картелер алып ташланды. Тышқы картелер, іскі картелер алып ташланды. Ләкин язушылар ошы алып ташланған сензор юғалғаста аптырашып қалдылар. Мен шулай ойлайым. Мына теге яки бұл әйбер тұрғанда язмау мүмкін түгел. Теге яки бұл әйберді язмау, яптыртмау керек. Бір журналда, бір газетте хәзер бұл туралы язырға ярамай деген карта қоймай. Карта қоймағас, логик фигурлап қарағанда шул туралы әйтейік, әлеке тыйылған әйбердер тұрғанда материалдар болырға тиеш. Әмме юк, әмме юк. Мына язушы ниндидер кимелде, журналист ниндидер кимелде албырғап қалды. Іске цензуралы юк, тышқы цензуралы юк, материал да юк. Біз менің ойымса, теге психология әттен әзір болмай сықтық ошы ереклікке. Құлдан аяқтан бағаудар ысқындырды, біз аптырап қарап тек қарабыз. Әйтірің де біздің құлда аяқты әмін бағаудар бар. Олар бет көптен жоқ, бізге бет жазырға керек, ләкін жаза алмаймыз.
Бұна шуғала иқтибар еткенім бар. Қалем әлдәрі ілгәрі елдарда өткер публицистік елмалары мінінде тұрмыштағы бі көп проблемаларға иқтибар юнелте тұрғайны. Бұна ұшы жанрға мүрежағат іту кәміні түгіл ме?
Мен бұл ғарау мінен бік келешем нық кәміні. Мұна әлікке байығы өйтіп әйті әбіз бітінді публицистика ек. Әйдәй көхі кәнінсі елдардағы, тұқанынсы елдардағы публицистика, көсілі публицистика, аялғыз, қиыл, түге фашлай тұрған, мен ысынбаған әндә теге яхшы яктан күзә тутып әйтәм. Ул публицистика юк. Менә без аптырабыз. Теге икенче һорауыгызга биргән җавап мак, менә бу публицистиканы мин шулай итеп нараклай алам. Үткер публицистика битте. Менә гаҗәп хәл. Бүтә проблемалар да тормышыбыздан алып ташланды менә. Күп проблемалар һаман аклана килә. Әйтәйек шулык авылда, менә колхоздар, совхоздар битте. Ул җирләрне біздің дұрыс айтқанда жетекшілер төрелер алды, яки сит кешілерге атты. Ауылдағы халық өзінің қожалығы айтайық 15 яки 20 сотыменен тұрып қалды. Алардың қолында техника жоқ. Алар мына қазір бірәңгі сәсір керек. Алардың техника жоқ, хирургқа керек. Яландарды алып біттілер. Шуға күре мына шулар тұрғанда язырға керек. Айтайық мына біздің халық көбісі ауылда бетінде, ауылда яшай. Ауылда ескеткіс проблемалар көп. Айтайық шулық іскілік, қазір ауылға бары өтті наркотик, ауылға бары өтті зағышайлік. Мына оқымай, үйленмей, мына ол тоже бір социал проблема. Егітлеріміз зар, интизар болып, бай ағайға ішіліп, ей бойы, айтайық, сит үлкелерге ішіліп, өзінің қызметін, өзінің энергияын көсін халып ішілейді айлар бойы, шуны қайтып ісілі, ақсы әбіткәс тағы ішке кетеді.
Ағидел журналы бірден бір милли әдәби басма бетінде, шуғала онда өз ижат еміштерін әркім бастырға тілейдір бік талантлы әдептерді, ұртақ ұлыларда дегендей. Бұна бұл қәлде әркімдің қатерін қалдырмас қатырышуда еңілдер төгілдір.
Еңіл төгіл, қазір мұна мен баш мұқарыр болып 5 жылдан ашу үшілеймін де түрлі күшіне, түрлі язусына, түрлі журналисті көрем. Алар ең бірінші нәубетте әлбетте миңа керек тырыша, мына мен шулай бірді алып келгенім, шуны қарағыз әлі, оқығыз әлі, хәл итәйік әлі деп, шунан соң мен енді өзіміздің редакция қанунлары бойынша аны мына бөлік мұхаррирне алып кіретем, мына ағай алып келген яки некеш алып келген тіркеп қой кінәгенге біз аны оқиық. Ләкин журнал редакцияға бүтте редакцияға келген бүтте әйбезілі басып отыра алмай. Бізде хайлау принципі бар, айтайық, һәр бірі редактор, бөлік мұхарриры, өзі есімлі кішілер бізде, айтайық, мына прозалы Сабир Шарипов, айтайық, шығыретті Тамара Ғанеева, менің орынбасар Рәмілен Бәк, Мәхмет Хужин публицистиканы алып бара. Яғни мен әйтерге айтам енді, республика матбуғатында байтақ йыллар, 20-шәр, 30-ар йыллап эшләгән кішілер бөлік мұхарридары болып тұра. Шуға күрә мен алардың вкусына рұқсат еткенде ашанам, һәм ниндәйдер бәхәсле моментлар келіп туа екен, айтайық, біз автор, редактор, һәм мен үсіліп отырып хәл итәбез. Мен оқиым бәхәсле екен, айтайық, бүтән редколлегия ғызағынан да оқытып алу біздің мүмкінлігі бар. Түрлі автор бар, түрлі кемәлдә язған кешеләр бар, айтайық, башқорт әдәбиятында бүтәһе лә Мостай Кәрим яки Назар Нәжми кемәлендә язмай, алар безнең тиге зур бийеклек, ләкин әдәбият улар гына эшләмә, әдәбият менә әйтә икән, инде дә кимәлдә урта статистик язусы, урта статистик шагыйрь эшләй. Менә нигездә без, бәлки шуның сакында югарырактыр, шуларның иҗади эшләре белән яшәйбез. Минең принцип шулай, агыл журналында 1-2 3 укымлы әйбер булса, шул итә. Бүтә хандыла укымлы, талантлы, теге проблемалы әйберләр менән йөйеп булмый. Ул мөмкин түгел. Менә мин редактор булып килгән тәүге айларда шуны тырыштырып карадым, ләкин бу мөмкин түгел. Алай итеп эшләһәм, журналдың ниндидер биттәрен ак итеп чыгарырга кирәк. Ләкин менә әлегә әйткән мин принципка һаман теге тугры калам. Укымлы берничә әйбер чыгырга тиеш. Мотлак булырга тиеш. Тотып торган, арка ягын рәвешендә тотып торган.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Һуңгы әңгәмәләрегезнең берендә Татарстан әдипләре менән элемтәләрнең хөрлүенә диккәт иткәнегез. Бу бәйләнештәрне элеккесә яңгыртыру бик кыен да эш түгелдер. Бәлки махсус оештыручылар булырга тиешме менә бу юнәлештә?
Менә ике кеше бер-береһенә бер-береһе менән тизрәк усрашсын өчен ике кешенең бер-береһенә хәрәкәте талап ителә. Бер кеше турга, икенчесе атлаһа, усрашу озакрак хузыла. Шуңа күрә мин булай уйлыйм. Ике кешеле хәрәкәт итәргә тиеш. Менә без үзебез ие башланык. Безнең команда аралашу әллә ни юк инде, аны аксиома. Агыдел биттәрендә без Казан утларын күрергә теләйбез. Агыдел биттәрендә Татарстан язучы шагыйрьләренең иң әйбәт әйберләрен күрергә теләйбез. Һәм шул ук вакытта Казан утларында әйтәйек Агыдельдә чыккан Башкортстан әдипләренең әйберләрен күрергә теләйбез. Менә Татарстан язучыларының оештырылуына 70 еллыгына миңа лә барырга туры килде Равил Бикбаев менән. Шунда мин сорашкан һәр бер җирдә әйтә килдем. Әйдәгез, агайны, шунда алмаш номерлар эшләй. Без әзерләп башладык. Менә шу май байрамыдан арынан һуң без рәсми рәвештә Равил агай Фәзуллинга хат язып, менә шу үзебезнең подборканы тәкъдим итәргә ниятләнәм һәм үзебезнең чиратта Татарстан язучыларының да әйберләрен күргәйлә. Менә нигенә тиме, әйтәйек без Мустай агай яңагына мәрхүм булган кеше. Аларның буыны Назар агайлар әйтәйек, Әнгәм агайлар. Бер 10-15 ел элек кенә булган хәлләр. Алар әйтәйек, мин Гариф Ахуновтан килгән исләем, Сибәт Хәкимдин, Ренат Мөхәммәдиевтин. Әйтәйек, Өфөлә, бүтән сараларда, Казанда, әйтәйек, Мәскәүдә осрашканыбыз бар. Бүтән әйтә, без бит элек дуслар аралашып яшәнәк. Нишәп аралашмай үтәләр. Менә безнең буын хәзер 50 нә үткән аралашмайбыз. Мин ишетә беләм, кайһы берләрен укый беләм үземнең буын, яки үземдән өлкәнрәк буында, ләкин аралашу юк. Ошо аралашу безне элек тотып торган хәзер аерды бер-беребезгә каршы килә алмайбыз. Мин ысын күңелемдән менә әйтәм, ошо подборканларны без эшләп ибәрәчәк һәм без киләчәктә Татарстан язучылары белән мутлак рәвештә аралашып яшәргә тиешбез. Әгәр дә шул аралашу булмаса, безне кайгы көчләр тапап изеп китәсәк, һәм без үз генә түгел, бездән килгән буын безгә рәхмәт әйтмәячәк, үкенәсәк, ни шул яшәмәләргә дип. Менә мин үзем әйтәйек, Мустай агайларның аралашып яшәвен, аралашып бирүен күргән кеше, бүген шулай ук үкенәм. Союздар, идаралар, журналдар, басмалар менән делегацияләр алышынып, бер-беребезгә кунак булып килешеп йөрү, менә ошо сорашу безне аралашу безгә кирәк мотлак рәвештә.
Башкортстанда нәшер ителүче Агыдел әдәби журналы баш мөхәррире Әмир Әминев менән әңгәмәне тыңланыгыз. Бу журнал үзенең 25 яшьлек юбилеен билдәләй. Фәнис Фәтхи, Өфе, Азатлык радиоһы.
Кызган табада Татар радиосының популяр диджее Гүлназ Сәфәрова белән әңгәмә һәм яшьләр тормышындагы башка кызыклы яңалыклар белән сезне Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. 9 майда Казан Брюссель халыкара марафоны старт алды. 14 йөгерүчедән торган Татарстан командасы 4000 чакрым араны йөгереп үтеп, Казанның 2013 елгы Универсиаданы үзендә кабул итәргә әзер икәнлеген күрсәтергә тиеш була.
Татарстанда Алтын Калам 2008 яш калам ияләре бәйгесе бара. Әлеге фестивальнең ярдәмчеләре исемлегенә Азатлык радиосы да кертелде. Радионың хезмәткәре яш калам ияләренең иҗатларын бәяләү чараларында катнашачак. Әлеге Алтын Калам районнар арасында бара. 13 майда Сабада, 15 яшел үзәндә, 19 Түбән Камада һәм 20 Чистайда. Фестивальнең йомгаклау өлеше 27-29 июньдә Борис Полевой теплофотында узачак. Бу көннәрдә безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында катнашып киткән шансон башкаручы Зиннурның яңа альбом чыгу уңаеннан башка татар телле радиоларда яшьләр арасында очрашулары бара. 8 майда Зөлфәт Зиннуров Шарык клубында тере тавышы белән җырлап китте. Ул төнне әлеге клубта булмасы ру сайты дусларын җыйган идем. 7 майда Казанның Баумун урамында халык радио көнен бәйрәм итте. Анда иң күп халыкны, төгәлләрге иң күп яшьләрне җыйган урын татар радиосы мәйданчыгы иде. Тамашаны радионың популяр диджейлары Булат Байрамов һәм Гөлнәс Сафарова алып барды. Гөлнәс Сафарова безнең бүгенге Кызган таба тапшыруында кунакта. Ул безгә үзенең шоу-бизнес өлкәсендә ничек танылу алуын һәм татар радиосындагы эш вакытында булган кызыклы хәлләр турында сөйләр.
Бир яшьләр дәтле көйләргә радио диджей пульт артында алып китәсерле киңлеккә.
Шоу-бизнес дип мен хәтта шоу-бизнеска керәм дип уйламам да кергәндә, радиога кергәндә, диджей булып эшли башлаганда, тамашалар алып бара башлагач кына аңлап алдым инде мин моны. Хәзер шушы аңлап алуыма да инде 3 ел вакыт үтеп китте.
Лайкны инде.
3 ел вакыт әйе.
Бу синең концертлар алып бара башлауга мәлә инде радиода эшли башлаугамы?
Радиода эшли башлауга.
Ничек әйтә үткәне кыскача гына.
Мин эшләп йөри дирем, телевидениедә практика үтеп йөри дирем. Һәм безнең журналистика һәм социология факультеты урнашкан бинада, анда кастинг үткәрәләр дип әйттеләр миңа. Ә мин шиктер килгәнем, ниндидер доклад укырга килгәнем әле башта миңа. Килдем, Гүлназ анда радиога алалар нәрсә диләр. Ә минем хыялым бар иде, ләкин рус телле радиостанциядә эшләү хыялы бар иде. Ой, мин әйтәм, кирип карыйм әле, кызык бит инде. Бик күп кеше, бик күп кызлар иде. Ә мин әйтәм, кызлар, мин кастингка түгел, тиз генә кирип кенә чыгам, әйтәм, исәнләшәм генә. Мин Зөлфәтне белә дирәм инде. Кердем, исәнсез дип кенә шиктер оралашырга кирдем. Син кастингка мин әйтәм, ну, ярар, идегез нәрсә сорап карыйсыз. Сорап карадылар, нәрсә дә сөйләштереп карадылар, нәрсә белән шөгыль Нәсем әйтәм, менә интервьюлар язам, Татарстан яшьләренә язам, шулай-шулай эшләрсез. Ярар диделәр. Икенче көнне инде шалтыраттылар, аннан соң записка чакырдылар, аннан соң бер атнадан инде эфирга чыктым.
Иң беренче синең кыенлык нәрсә булды? Эфирдә сөйли башлау булды.
Мин үземне бик яхшы татар телен беләм дип уйладым. Ләкин радиога килгәч, микрофон бар, шулай бетерсәм сезне аңлыйсың. Микрофон бар, синең янда бер кеше юк, синең янда бер кагаз юк, син утырасың, син шул вакытта беләсең, синең миңләгән аудитория тыңлый төрле кеше бар. Һәм сүзләр, уйлыйсың, сүзләрнең тиз генә тәрҗемәсе башка килмәскә мөмкин. Әйтәсе килгән фикерне кыска әйтеп әйтергә кирәк. Менә шул проблема булды әлбәттә. Менә мин шуны әйтмәкче булам. Ирләр бит әле мин татарчаны 100% беләм дигән кешеләр белмиләр дип әйтәсем килә. Белмиләр дип әйтә алам 100%.
Аны тема буенча бармы сездә? Әллә инде көне буе кешенең күңелен, кәефен күтәрә торган сүзләр сөйләү генәме?
Лозунг без татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана. Димәк, без иң беренче рәттә кәеф тудырырга тиеш. Ләкин кәеф тудырыл түгел, кояш нурлары балкый, урамда чәчәкләр үсә дип кенә утыру түгел. Шул ук вакытта инде дөнья күләм проблема ларга да тукталу, проблемалар гына түгел, яңалыкларны әйтү, яңалыкларга үз фикереңне белдерү. Диджей ул теге буш баш булып кына, о, исәнсез дип утырырга тиеш түгел әлендә әлбәттә. Ә шәхсән үзем алып бара торган тапшыру, ул тормыш тамаша тапшыру. Сишәмбе көнне сәгать 9-да булалы һәр вакытны. Анда без танылган шәхесләр белән аралашабыз. Җырчылар гына димәгән, менә күптән түгел нәм Дилгер дә булды.
Иң күп озын сөйләгән көнең ничә сәгать булды? Әллә син гомумән дәүләт буешлисеңме?
Дөресен генә әйткәндә, мин эшкә килгәндә, бөтен диджейлар да бинде стажлы иде. Мин яш килеп кердем. Бәйрәм булган саен Гөлназ уңышлар. Яллар булган саен Гөлназ уңышлар. Мин әйтәм, рәхмәт. Бу инде уңышлар эшләргә 12 сәгать, 24 сәгать. Мин киләдерем, мәсәлән, шундый көн булды бер вакытны. Көндез 12-дә килдем. Төнге 12-гә хәтле эшләдем. Шунда гына йоклап баласың да 1-5 сәгать иртә белән тагы эфирга чыгасың көндез 12-гә хәтле. Тавыш ноль, тавыш бетә, карылыгы бетә. Уйлап кара, 24 сәгать инде фикердә сөйләп утыра кирәк дигән анда буш баш белән утырып булмый. Инде хәтта сөйләгәндә беләсең, Рөстәм, шундый авыз ачылмый, күңел йоклый, бөтен тәнем йоклый. Но мин күземне ачам. Мин яшәй башымны селкем һәм сөйли башлыйм.
Тәнкыйтьләрдә булганда ничек кабул иттең? Авыр булдымы?
Дөресен әйтергә кирәк, мин бик эмоциональ кеше. Дөрес әйтелмәгән сүзләрен дә мин күңелемә бик якын кабул итәм. Ләкин тора бара кеше чынлап та үзгәрә икән, үземә шикләр куя башладым менә. Чөнки тәнкыйтьне бөтен кешедән кабул итәргә ярамый. Мин кабул итә алам, мәсәлән, синнән тәнкыйтьне. Мин кабул итә алам бүтән кешедән, чөнки сез эшлисез, мәсәлән, Азатлык радиосында, шулай бит кемдер эшләндә бүтән телевидение өлкәсендә, масса күләм мәгълүмат чарасында. Бик рәхәтләнеп кабул итәм тәнкыйтьне һәм тәдергә тырышам. Халык әйткән сүзгә дә құлақ салам әлбетті. Шын көңілдерінен шығып айтқан кісілерге. Ләкин мәселен бір кісі шалдырта екен, "Әй, эфирдегі өлемді Гүлнәр сен ме?" Айтам, "Әйе, мен эфирде. Сағат өдір сәйтмәдің, сіз жүлермен ле." Яйса шалдыраталар дейді, "Сен русша ойлайсың." Мен бұл тәнқит ме енді? Ол менің русша ойлағанымды, ойламағанымды қоям біле. Аның қоя избатлау жолдары деп айтқан, деймін. Күлкі тәнқитлерге мен әлбетте қазір күліп қорарға үйрендім, Аллаға шүкір.
Азатлық радиосының яшьлер тапсыруы.
Ғымман, алғанда ол татар радиосы юлдызлар тудыра енді. Сол юлдызларын тудыра да, шымын бірін ол ақша шылай. Емі, юлдыз бұл сиірі керді ме? Мен мұнда қай юлдызлық сиіріне кіріп кеттім енді.
Йоқ, менде ғымман да болмады. Мен мұны дұрысың неткенде, мен дұрысың неткен ме? Мен мұны оңғы алмайым. Чүнкі қойда болса концертлар алып бару, қойда болсан да эфирда ішіліп отыру. Ол менің барлығым, мен менің шек бар, шулай бар, емі. Хәм шектерінен мен, о, мен бі татар радиосы диджей, мен бі Гүлнәр Сафарова деп, мұны ғымман бошына кірте алмайым. Есімдері біле айтып, сөйлесім артистлер арасында да андылар бар, емі. Жечілер арасында да. Кішілерден қышқырып күлем, хам жәлейм анды кішілеріні.
Бұл мен бірі біздің яшылар тапшыруы бетінде. Яшыларға радио нешекті әсер етті? Анализдағаны жоқ ма?
Бар, мені менім анализлап орағаным бар әлбетті. Оңай яқлары...
Қарқалды татар тілі радио. 5 елілік, 10 елілік татар радиосыларының текелігі еуғай қарды текелені
башлады? Текелені башлады, хаманы мені кеше өткен, 7 май күні өткен, бейрәмгіне де дәлелі алашыла бітірістен. 7 май радио күні де біз ұйыштырдық әлігі бейрәмні, хам халық 30 августа қадылы кіп өтіріп зұр бауымын ұрамын тұтырып жейді. Бүгін де шулай көрсеткіште болем. Анан соң алық дискотекаларына. Дискотекалар хар атна сайын диярлік өтем. Дискажыда барс меди өткеріп тұра. Хам көп мұ халық жиыла. Хар уақыны дүнияған, дүзілеген, мінгілеген халық жиыла. Бұл шулай көрсеткіште болем. Анан соң әлбетті профессионал яқы санаулар да алып барыла біздің радиода. Хам көрсеткішке қорасақ, яшылар бік көп екен. Яшылар аудиториясын артқан. Бір тапқырғана түгіл, 2-3-4 тапқырға артқан яшылар аудиториясы. Бұл әлбетті оңыш деп ойлаймын, чөнки радионы тыңдайлар екен, татар тілді яқшы диджейлер бар екен алып баратырған, яқшы жырлары бар екен, музыкасы бар екен, фикірі бар екен, бұл әлбетті яшылардың бар алғағына елтешек.
Міне, сенің стилімді орыс радиоларына қана ұшаған деп айтушылар болды.
Жоқ, мен әлбетте айта алмаймын, тек бірін диджейлерін тыңдаймын, хамышарға тырысамын деп, олай суфиланы бұтырасың келмеймін.
Шағыстырасың ба сен? Шағыстырамын.
Әлбетте, мен бүтін радиостанцияларды тыңдап барамын. Қайсы диджейні яқшырақ ішлегеніне құлақ салам әлбетте. Мен өзім тыңдаймын демей әлбетте, лекен ұшарға тырысамын. Сен мені бітіне білесің, мен бірінші курстан бері радиода ішлемім, шылай бет. Сен менің сөйлеу стилімді ішіткенің бар. Әйе, мен нешік сөйлештім, шылай сөйлешемін, әйе. Мектепте де шылай сөйлешедірейм. Қой бір кіші айтты, "Гүлназ, бігерек қыланып сөйлешесің енді" деді. Мен нешік боласың енді қылан. Қыланып менің шоуымда мен 90-60-90 тапшырған қыланып алып барам. Чүнки мен анда ұшып тұрған блондинка ролінде. Мотор бұл өсірләрі деп тапшырып алып барғанда менің бірінде қыланымда жоқ. Мен сіңбірен сөйлешемін, шылай тұрып радиода сөйлешемін.
Күнің нешік өтесің? Тәртіпте барамын ол. Ниндер план бойынша әлі енді нешік тұр келе шылай өтесің?
Дұрысыңды айтқанда өзім бит тәртіп ярата тұрған кіші. Ләкин шоу бизнес бұза деп айтырдым. Темп бұза, мәселен, шылық кеше, мәселен, концерт атынан жүгіргенде мен ұшамадым күні бойы, мәселен. Көзлерім анда қойып шыққан білмеймін, жүгірем, пішіп біттім, нетіп біттім. Ол рул артында білмеймін баруларым, тігі тез-тездігінде барып жүрді, тез-тез мында парковкалап қою машинаны, дұрыс тоқтамау, светофорға тоқтамышы кету анда. Міне шыл яқтан бұза әлбетті, қош қазаны бұзылайын бірінші ширатта. Яшау ритмында да әлбетті зиян сала деп ойлаймын. Әкім қой барасың. Шоу бизнес ол атларға тиеш бірінші рәк бүтінай бірден шылай бет. Міне ана кімдер білгенше біз білдігірге тиеш, біз алып береге тиеш, біз көрсетірге тиеш. Шоған көрі біз бүтін кішілерге қарағанда 2 метрға болса да олға шабырға тиеш. Менде Аллаға шүкір энергия жетерлік. Ашамасам да, ұйықламасам да, білем. Құдай бере мен ол энергияны, Құдай бере. Мен әлі ойлайым менің ижатымның, міне хатта башланып та кетмеген деп ойлаймын дұрысыңын айткенде. Ол әлі башланағын Алла
бірсе. Старт алдың әлі.
Старт оларға жинамғын әміне. Әзірленіп кіне ету әлі бұл менің. Флаг бұлғап мен шоп деп айтмәділер деп ойлаймын.
Біз 105 FM бешілігінде әшілей тұрған Татар радиосының популяр диджейі Гүлнәр Сафарова бірін оралаштық. Ол әлі сөйлем біләңіне төгіл, тұшқы қияфәті білен де олдырған. Шанығыз ол бік гүзел, хәмшибер. Фото рәсімлеріні Азатлық сайтының қызған таба бөлігінден үзілегіз.
Хәр шимбә кеш Азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізні күті. Бүгінгі мінәшулар ұшырашқанға қадар.
Сіз Рүстем Исхақ езілеген тапшыруыны тыңладыңыз.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешлықлардың телефоныңызға келуін тілейсіз ме?
+7 960 055 17 29 номеріне СМС жіберіңіз.
СМС келді.
Азатлык радиосы мейдан далгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайети.
Kırım Ajansı Genel Müdürü Gayana Yüksel'in Azerbaycan'ın baş yeri Bakü'de yapılan Türk dili konuşkan memleketler haber ajansları toplaşımından kaytayken de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda konuştuk ve Gayana Yüksel bizge Bakü'deki görüşülerin neticelerini anlattı.
Toplaşıda çok güzel kararlar alındı. Bildiğiniz gibi geçen sene böyle bir toplaşıda geçti Türkiye'de, Karaman'da, Karaman Konya şehrinde. Ve o zaman bizi gözlemci olarak davet ettiler. Bu sefer ise böyle bir birliğini bizi üye olarak kabul ettiler. Yani bizi derken Kırım Haber Ajansı Kırım'dan, ondan sonra Tat Inform adlı bir ajansı Tataristan'dan ve Baş Inform adlı bir ajansı Başkırkastan'dan. Ve dolayısıyla şunu söylemek isteyeyim, bu birliğinin ismi de değişti. Çünkü daha önce birliğinin ismi şuydu: Türkçe, Türk dili konuşan ülkeler haber ajansları birliği. Şimdi ise Türk dili haber ajansları birliği oldu. Çünkü o birliğine tek devlet olan haber ajanslar değil, tüm Türk halkların haber ajansları kirebilirler. Ve böyle bir çalışmalar başladım. Şu anda üye olarak oraya 10 haber ajansı kırdı ve çalışmalar devam edecek ve sanırım bu birlik büyüyecek ve Türk dünyası için çok güzel bir fayda getirecek. Fayda nasıl bir şey? Şimdi biz öz meslektaşlarımla laf etmemiz. Diyorlar ki Kırım Tatar, mesela Kırım Tatar halkının imajı çok kötü. Çünkü genelde bizi ya Rus ya da Ukrayna basını anlatıyor. Ve nasıl anlatıyor? Kırım Tatar halkı hiçbir şey yapmıyor. Tek toprak istiyor. Devlet ise ona karşı çıkıyor. Öyle bir halk yani. Hiçbir şey yapmıyor. Tek toprak istiyor. Sürekli böyle bizni gösterdiler. Bu sefer ben duramam ve anlatam. Kırım Tatar halkı tek toprak değil. Yani Kırım Tatar halk yaratıcı bir halktır. Bizim kitaplarımız çıkıyor. Sanat aleminde çok büyük bir gelişmeler var. Araştırmalar yapılan. Ondan sonra tarihi, sanat bakımında çok büyük bir çalışmalar yapılan. Niçin siz bunlarını bilmiyorsunuz? Niçin bilmiyorlar? Çünkü Rus basını bunu göstermiyor. Rus basını bize böyle kötü taraftan gösterdi. Ve sanırım bu birlik bizim için çok faydalı olacak. Çünkü biz kendi halkımız için tek problemli materyal değil, pozitif materyaller de ve haberler vereceğiz bütün dünyaya.
Peki bu diğer ajansların, diğer Türk dili konuşkan halkların gelen insanları nasıl bir işbirliği teklif ettiler? Bundan sonra bunlarla münasebetleriniz, bu Kırım Tatarlarının meselesinin bu umum Türk dünyasına doğru bir şekilde anlatılması için nasıl bir faydalar gelecek? Konkret işbirlikleri olacak mı?
Şimdi şöyle bir şekilde olacak. Bir gereden birinci umumi bir web sayfa kurulan Türk dili konuşan haber ajansları birliğinin web sayfası olacak ve her haber ajansı o sayfaya günlük 5 haber koymak zorundadır. Böyle bir sayfa açık olacak, herkes görebilir ve haber ajansları objektif olarak kendi halk için, kendi ülke, millet için oraya haberleri koyacaklar. Ayrıca haberler arasında bir işbirliği olacak. Her haber ajansı kendi haberleri açacak diğer haber ajansı için ve faydalanacak. Burada çalışmalar herkes özü belirtti. Mesela Anadolu Ajansı dedi ki biz sizge haberlerini açar mı? Siz de bizge haberlerini açınız. Biz onların arasında en önemlisini seçip sayfamıza koyarmız. Tatar Inform ve Baş Inform ise şöyle bir şekilde istedi. Paket olarak bizge gönderiniz. Çünkü özünüz belirttiniz hangi haberleri istiyorsunuz. Öyle ciberiniz. Kırgızlar, Kazaklar aynı şekilde herkes çalışmaya razıdır. Herkes çalışmaya hazırdır ve bu çalışmalar Allah izin verirse başlayacak. Ayrıca haberler arasında personel değişimi olacak. Böyle bir anlaşma yapıldı. Her haber ajansına diğer haber ajansından elemanlar gelecek ve çalışmalarını, iç problemlerini, iç strukturasını, şemasını öğrenip kaytacak. Ve onu da eklemek isteyeyim. Eylül ayında bizim teknik elemanlar Anadolu Ajansı'na bekleniyor. Келечекләр Анадолу Ажансына. Анда техник бакымындан умуми веб-сайфасына насыл йөрүтәчәкләр, насыл чалыштырачаклар, бүтүн буларны өйрәнәчәкләр.
Сезне, Гаянаным, Исмет Бейне, сезне тәбриклибез. Чөнки умум сенелердер диаспорада Кырым татарлары вея Кырымда олган вакияларны мерак иткән инсанлар эм тәртипле оларак кен бер информация алмакта кыйынлык чекедилер. Менә Мәйдан радиосуда инде интернеттен дә ишетемиз, бакабыз ондан да хәбәрләрне ишетемиз. Бу конуда бик мөһим бер эшне ясасыз. Сенелерден бери диаспораның иң бүк шикаятларында нидә? Сез буны капатасыз. Менә киләчәк перспективләре нидә? Кырым хәбәр агентлыгының киләчәктә та ниләр япманы планлайсыз? Бу узда кетерсә, иншаллах Кырым хәбәр агентлыгы дөньядагы белле хәбәр агентлыкларыннан берсе булачак. Сәдәҗә Кырымда дийл, ул бөлгәдән дә объектив, догры ве iyi анализ ясалган хәбәрләрне алмага имканнары булачак. Бу киләчәк перспективләрегез не сезнең Кырым хәбәр агентлыгы буларак?
İlk önce men sizni sizin ilginiz ve desteğiniz için sizge teşekkür bildirmek isteyim. Çünkü bu destek arkamızda olmasa, sizin bize böyle bir merak olmasa bizim işimiz gitmezdi. Yani mutlaka bir şey, bir yanımızdaki bir umut duyacakmış ve kardeşçe birbirimize davranıp işimizi yapacakmış. Bu birinciden. İkinciden Kırım Haber Ajansı'nın perspektifleri pek balaban. Çünkü bu iş, yani medyadaki teknik gelişimi diye bir iş sonsuzdur. Yani her zaman yeni bir şey, yeni bir şey çıkar. Mesela şimdi bizim en önemli aşamamız ya da amacımız video haberlere geçmek. Video, çünkü haber metin olarak ve foto olarak bizde vardır. Biz bunu takip etmeye çalışamaz. Ama video bölümü bizde pek zayıftır. Onu geliştirmeye çalışacakmış. Ondan sonra ikinci bir planımız elbette bizde vatanda Tatarların arasında profesyonel gazetecileri yetiştirmek. Çünkü bu büyük bir sorundur. Profesyonel gazetecilerimiz maalesef pek az. Özellikle bizim milli gazetecilerimizin sayısı pek azdır. Ve biz Kırım Tatar Ajansı bir deneme masası olarak mı deyik, yani bir okul olarak mı deyik, koremiz ve anda bizim elemanları, gençlerimizin genelde yetiştirmeye tırışamız. Ve ayrıca elbette haberleri devam edecekmiz, haberlerini geliştirecekmiz, haberlerin sayısını artırmağa isteyemiz. Şimdi böyle bir muhabir ağı ona derler, onu güçlendirmeye çalışacakmış. Yani iş çoktur. Allah izin verirse bu işi başaracağız.
İnşallah sizge uğurlu yollar Kırım Haber Ajansı'na.
Sağ olunuz.
Kırım Haber Ajansı Genel Müdürü Gayana Yükselmen, Bakü'den kaytayken de İstanbul'da Atatürk Havalanı'nda yapkanımız interviyonu işittiniz. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Kırım Gecesi de 3 Mayıs gecesi İstanbul'da geçirildi. Şu gecege Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu katıldı. Kırım'dan Zarema Almazova, Server Kakura yolbaşçılığındaki müzik ekibinin de iştirak etkeni ve geceni yaraştırganı akşamda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gecege kelgen davetlerge de bir çıkış yaptı. Ayrıca cemiyet adından Kırım'a, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne hizmeti geçken bazı bir insanlarga hayırseverlerge plakat takdim etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi İstanbul'dan 4 Mayıs akşamı kayttı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Tatar boshqirt redaksiyasi sizga isonlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.